Yoan, tarkating isangawul. Yesu in toldok mata, kebet matan kala di sipsip. Arono atu. Matong la Yesu isye kebetang aki mulu. Aywete pang dinen. Awete pang mulmol nen. Tolyo bet ilo pang ye di sipsip. Ngan ipa ye dareke kongatiap. Bung irokosorok. Ie nisa na ilupang kongoloni in tolke pinnaw. Inbe tolke garungunusu kiri tol kapala. Bung tolyo ipa ye darake kongo a ilupang kongoloni in tolyo bet matan kala di sipsipi. Ngan nenle tolyo kuro kala dara ke kongi in ule iso dara panga. Longan bet ikiw di sipsip kitina. Ngan atu-atu eri nga, ngan ule tilongo kalngana, le tito, inbe irara di a tirupang tana. Inbe ye kene yo bet irara di sipsip ki ye taunu tina, ngan a tirutana le imot nga, ngan ule ipale imugu, inbe tito, yeso lori galanga ye kalngano. Ngan di sipsip tina, kebe tito soroko tol santiap. Kumata bet tolsa niki udi nga, ngano le tiko, yeso di ngan lo di galanga, ye kalngana tiap. Yeso iwete le katte betanga, pang di parasinen. Bungan lo di galanga ye betanga, yo iwete pang di ye nga, ngan punu tiap. Letina iwete pang di mulunen. Awete pang mulmolnen. Auto ki la darake kongo, yo bet, di sipsip tipa yei. Ngan di tol le mot, yo timuga timan pang ye di sipsip nga, ngan di tol ke pinnaw. Inbe di tol ke garungunusu, kiri tol kapala. Bong di sipsip tina, tilongo kal ngaritiap. Ngan autuki, la dara ke kongi. Ngan nenle kumata, se tol bet iman yaw, abet nen ngan ilopang kongolono nga, ngan ule apamule, yeso dokte ap yobet igarungui. Inbe ule ipa ilobe isi, abet nen ngan ikap kaningi, yobet ikana itokai. Ngan tolyo ke pinnawi, in iman betman ipinaw di sipsip. Inbe iraumata di, abet igarung di lew. Bong awi asi nga, ngan bet si akawa nepongo yu dokmata le dokmata kita uni in pang di. Awila tol dokmata kebet matak kala di sipsipi. Ngan tol dokmata kebet matan kala di sipsipi in ule yeto unu iraya tinini bet ilon di sipsip kie. Bung kumatale tikawa tola tu a titaru bet matan kala di sipsip tina abet nen nga ni kapat ye, urata koto na kiliw nga, nga niye indawa ben, di sipsip tina, nga antawri molmol, intiap. Leye kene yo bet, ikamata gaunugok, bet iman pangyiri nga, nga nulegye ka di sipsip tina sila tikino, inbe iko belibela ila. Longan bet gaunugok tani, inule imana man ikandi, inbe in India timairiri a tiko. Ngan tol taniin, ule iko aila. Yeso, ye in ye urata, be dikapat ye lew. Le lonru mata, ye di sipsip tina, ngan tiap. Awi la tol dok mata, kebet matakala di sipsipi. Le lok galanga ye di sipsip kiaw. Inbe, di lo di galanga yaw. Dao ben yu, tamak lun galanga yaw, inbe awlok galanga ye nga. Inbe ule araya tinik, bet alun di sipsip tina ngan ye nga. Anawi di sipsip kiaw kapala lapaw, bung di ngan tinipi ye kong itiap. Le ule akap di, atiman lapaw, anen ngan ule tilungo kok, inbe man akawa di. Tiyari sipsip kiaw kapala nga, letinebe ye burang atu. inbe tola taliw labet matan kala di. Le ye puni lale tamakin lono pa umaysan yei. Yeso, awi ule araya tinik a amata. Longan bet amarit le se amagur mulo. Ngan tolsa ke bet iraw mataw a amati le apaso ngatiap. Bong ato auto klok lale ayinen nga. Ngan awi gurana kiaw kebet araya tinika amata inbe gurana kiaw kebet amarit mulo le se amagur. Yeso, ato betang ayo tamak ikapaw nga. Yesu iwete nen, adi yura tinangan tilongo, le nga tiparpoto mulo. Nga nen le di aluno, la tiyay ne, ay, nga gilay, akalongo tolin kona nga. Yein so siri iriwiriwo, le ngan iye kapakapa. Bongandi diri kapala tiyay ne, ngan betang nga, kebe tolyo so siri iriwiriwo yi, in witi-witi ye, ngan tiap. Ngan lomu balay. So siri in kebet, iye tolyo matan kis, in le matan rere, to. Yesu iwete bet, iye tamana nga ataleu. Arono sangul ru, in be balana ru. Ngan kaoma yoko kesunguno, yo bet, di yuralo ritut ye, Keni yo di sasekiri ti sodara ke baramamay ke sungunu yeyi in pombe Yerusalem. Ngan laltanin pombe ngan igoromo lapaw. Lenga Yesu ilo baramamay ke sungunu lono. Lo ipa ye niyo tiwetene ye kakawa ke Solomoni. Inbe di yura timan leman tigawa tigaliw. Inbe tuwete panganen. Ay! Tanipa kayye mato, uli ngelo kupapuspam, anen ngan lumam gala ngayong. Kumata bet, ungi krisi nga, ngan kuwete po be pam. Mutong la Yesu irawa betang akidinen, awi awete pango, bungan katara lumumirana pautiap. Ngan musyo ayye, tamakena nga, ngan bet ipapusaw pang, a kakamata. Bungan katara lumu merana pau tiap, yeso, anga di sip-sip kiaw tiap. Di sip-sip kiaw nga, tilungo kalngak, a tituaw. Awi log galang ayedi. Inbe ule, akaw nipongodok maa tayo tawkan motingi, in pangdi. Nga nenle kebe timmata tilledi, ngan tiap. Inbe, tolsa ho kebe, manipasnak di yebek tiap lapaw. Yeso, tamakla ikap di pawi. Ye ingurana ki maysan le illo songa le imot. Le tolsa kebet manipasnak di sipsip nga ye tamak bene ngan tiap. Nga nawi ay tamak nga ataleo. Di yura tilungotina yo Yesu iwetenen nga le nga katiri malmal. A tikap pat bet tikat mate ye ay mata. Bongani wete pang dinen, ye ne, awi apit na mos may may alunu ke tamak a kakamato. E nga mos na ngay, kamatangan lumudok te apie, ale kakapat bet katmataw ye. Mutong la di yuratina ngantu wete panganen. Am nga bet am katmatong, ye urado dok maatayo kiye nga ngantiak. Bong kon paseme maro. Yeso, ongi tol sorok. Bong kuwete bet, ong taumin maro. Le ye punin lale amkapat bet, amkat matong yei. Motong la Yesu rawa betang akirinen. Betang ayo tuorolo ye werkyang ngani wetinen. Awi awetinen ang nga maro. Mukungan maro iwete betang aki, pang ditol-tol. Ngan le iwete bet, di ngan maro. Le betang atina, ngan tiworo lo ye, raw kiyo. Le kebet, tagigesa, ay du tana, ngatiap. ngan awi tamak yetounu laipotaw inbe iwang awali asitani bungan gelei a awete bet awi maruna tununga ngan kawete bet akan paseme marunga kumatale bet ayurata ke tamak tiap nga ngan kin kataralumu merane betanga kiaw be bung awi ayurata ke tamak ngan nenle kumata bet kataralumu merane betanga kiaw tiap nga ngan kataralumu merane ye uratio ayinga anen ngan lumu kalanganen awi tamak inebe yaw inbe awi anebe ye tamak yesu iwetenen lengadi yuratina ngan tikap kie be tiko umulu ati parama bong ngan ilung maidi inbe iko aila mutongla yesu imula ila ngan liela ikis sawuturan dioran leila pombe ye niyo mugu ngan yowani riudil toliei lenga sila inebe ye nitani inbe riudil tolalulu la timan pang yenga ngan timan mutong la ditap dituwetiwetinen ay yowani niye toko mosa bet iye tarkilanga panga ngan tiap bung betangale imot yo yowani wetiwete ye toli nga ngan mulmol sa leye kenetaniin diltolio tinebe ye nitaninga ngan alunu la titaralo di merana pang yesu nga.